Tenantolanta Bunanko kan an ka kuma kan U23 kan min bena tan Egypte jamana kan novembre kalo la ni san 2019 in na. Ɲɔgɔndan min don a be farafina sirantolantalaw kofɔ minw si ma tɛmɛ san 23 kan. A ɲɔgɔndan eliminatoire hokumu kɔnɔ Mali be labɛn na. Kabini janvier kalo tɛmɛnen na degiliw be senna kunu araba février kalo tile 20 stade Modibo Keita la yan Bamako. Badenya sirantolantan o tana Mali U23 ani Djoliba Athletic Club ntolantanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Se kɛra Djoliba Ase ta ye kilo saba ani kelen Djoliba kanu na. Fanyeri Jara Mali U23 dege karamɔgɔ y'a yira ko ko labɛn daminɛ don.
Kɔlɔntan a jɛra paseke an bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ ekipu t'an bolo fɔlɔ an bɛ dugu ɲini de la paseke osatigi fanba yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a tɛ nin dugu in na mɛ komi wagati surunyana an obligelen don an bɛ dɔw fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ an bɛ bɛɛ sen lajɛ min bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la yanni a ko wagati cɛ. Volontan in kɛra hokumu de kɔnɔna la. An bɛ antrenman kɛ siɲɛ fila dɔrɔn de semaine kɔnɔ samedi sɔgɔma ni dimanche sɔgɔma. Paseke ekipu bɛ préparation na championnat surunyalen don. Semaine kɔnɔ n'u bɛ match min k'o la an tɛ se ka ŋamu ka zero minɛ o la. An ma se o wagati la fɔlɔ. An bɛ tile fila dɔrɔn de la pour le moment. Deux chances par semaine. Paseke komi n y'a fɔ championnat surunyana ekipu bɛɛ bɛ ka u fariw bɔ ɲɔgɔn na. Si i ni dɔ de ka bɛn a la i tɛ se ka mɔgɔw programmer ten quoi. Donc n'an ye mun sɔrɔ wagati min na an n'o bɛ jouer. An tɛ ale ni se turuko la an kɔni bɛ k'a ɲini fɔlɔ de. An bɛ k'a ɲini fɔlɔ de mais n'u ko ko u bɛ retour k'a la. An b'a jateminɛ kɛ n'a ni an ka programme tɛ n'a bɛ bɛn problème t'a la an bɛ segin a kan.
Djoliba Athletic Club jalatigi Sidi Jalo ale ka fɔ la ɲɔgɔndan ninnu de b'a to ni sen bɛ sɔrɔ yanni championnat ka daminɛ ka d'a kan. Djoliba b'a fɛ ka se yɔrɔ jan ɲina championnat na.
Balontan nafaba de b'a la. Match sɛbɛ don kosɛbɛ kosɛbɛ. Parce que sélection nationale de don niveau b'u la kosɛbɛ. An mɛna ka sɔrɔ an ma match ɲɛnama sɔrɔ komi nin match sugu. An dun b'a la k'an prépare ka bɛn ni saison de ye. Ɲinan ka objectif ka bon kosɛbɛ parce que an b'a fɛ ka kɛ champion de ye. N'an sera ka nin match ɲɔgɔnnaw sɔrɔ préparation na bon a bɛ sɔn a b'an dɛmɛ championnat kɔnɔna kosɛbɛ.
Fɛn dɔ la ntɛnɛn tɔw bɛ tun bɛ kɛnɛ kan yan.
Caman tun bɛ kɛnɛ kan yan nɔ. Ekipu dafalen don ka championnat ma kɔnɔ.
Championnat bɛna daminɛ laɲini ye mun ye Djoliba fan fɛ ɲinan.
Laɲini ti dɔwɛrɛ ye ka kɛ champion ye. An ka laɲini de y'o ye pour que an bɛ se ka kɛ champion.
Haruna Jo Jalo Djoliba senkɔrɔmalo don tɔn ɲɛmɔgɔ ale ka fɔ la baara bɛ to sen na ka d'a kan. Senkɔrɔmadodobaw tɛna to kɔ Djoliba senkɔrɔmadodoli la.
O de ye ka kɔntine ka baara ka sigi o de ka kɔntine ka nin match sugu ɲini ka tan an tɛna ka se ka taa ekipi ɲɛnama sigi sen kan pour que ka se ka championnat entamé.
Sportɛrw cayara bi ka Djoliba senkɔrɔmadodo.
Sportɛrw bɔra comme d'habitude et sportɛrw bɛ Djoliba sportɛrw bɔ toujours des fenêtres. Ça il faut les reconnaître. Ni Djoliba bɛ jouer dɔrɔn ils sont prêts à faire le déplacement. Kungo banna minɔgɔ banna et encore comme le championnat ka daminɛ an ka sen na balon kan. Non an to kalama parce que championnat date fɔlɔ min fɔra o taara ka bɔ yen nɔ la et nous attendons comme a fɔra ko weleli kɛlen don dɔw welelen don FIFA Donc nous attendons leur retour et je pense certainement que nous des Bana et le Connor va décider vraiment du début du championnat inchallah.
Zéo Abamara Tokola Bamako, Yaka Traoré Talachedi.